7 տարի անց Մկրտիչ աղայի այցը խնոս ուժգնապես ցնցեց Շահո աղային։ Շահոն տագնապում էր, այնպես, ինչպես նժույգը կխրտներ, երբ մոտերքում օձ հայտնվեր։ Անկախ նրանից, պատրաստվում է օձը նրան խայթել, թե ոչ։ Շահո աղայի դեմ որպես հակա ուժ նաև Մելիք Պողոսն էր, գավառի ամենահարուստ տայրը։ Սակայն Մելիքի առումով Շահոն այնքան չէր անհանգստանում, որքան Մկրտիչ աղայի, քանզի Մելիքին գիտեր ոչ միայն որպես ազգասերի, այլև որպես օրինապաշտ պաշտոնյայի։ Բացի դա, կառավարական շրջանակներում Մելիքի վրա հատուկ ուշադրություն էր դարձվում, նրան հետևում էին գրեթե շուրջօրյա։ Մելիքը չէր վտանգի իր կարողությունը, իսկ Մկրտիչ աղան այդ թաքոն անկառավարելի էր, նա բնույթով բուռն էր ու փոթորկուն, և դժվար էր ասել, թե որ պահին նրանից ինչ կարելի է սպասել։ Մկրտիչ աղան մի անգամ արդեն Շահոյին ամոթով էր թողել իր ազգականների մոտ, երբ մհերին խլել էր նրա մագիլներից ու մարսեց. Իսկ հիմա, երբ նա բարեկամանում է Մելիք Պողոսի հետ, դա ծանր կնստի Մկրտիչի բոլոր հակառակորդների վրա։ Շահո աղան լսել էր նաև, որ Մկրտիչ աղան զենքի մի որոշ քանակություն է պատրաստվում ներկրել Կովկասից խնոս։ Նա այդ մասին հայտնել էր իշխանություններին, սակայն նրան լուրջ չէին ընդունել, և համարել էին, որ Շահոն իր հին հաշիվները փորձում է մաքրել զրպարտությամբ։ Շահո աղան նյարդայնանում էր նաև Մհեր ու Միսակ եղբայրներից, որոնց շուրջն էին համախմբվում հայաբնակ գյուղերի աչքի ընկնող երիտասարդները։ Նրանց մեջ կային նաև դումանցիներ։ Նրան կատաղեցրել էր նաև այն եղելությունը, որ վերջերս դումանի մի քանի հայ երիտասարդներ կռվի էին բռնվել իր որդու, Խալոյի հետ։ Ծեծկրտոցը եղել էր արյունալի, վնասվել էին Խալոյի քիթն ու աչքը։ Այնուհետև Միսակի միջամտությամբ խաղաղություն էր կնքվել։ Շահոն միայնակ անզոր էր Մկրտիչ աղայի դեմ դուրս գալու համար, իսկ որպես դաշնակից նրան ոչ ոք ձեռք չէր մեկնի։ Երկար մտածելուց հետո Շահոյի գլուխը լուսավորեց մի միտք. «Ալին»։ Շահոն բազմիցս լսել էր Յահյայի աղա Ալիի մասին. եթե իրեն հաջողվի Ալիին ներքաշել իր ծրագրերի մեջ, իրեն կմիանա նաև Խուլիխան բեկը, ով որպես զինակից իր համար անփոխարինելի կլիներ։ Սակայն Խուլիխան բեկն առանց Ալիի ոչինչ չէր ձեռնարկի հանուն Շահոյի։ «Այո, Ալին», մտածում էր Շահոն, «Ալին, եթե չուզենա օգնել ինձ, ապա կուզենա օգնել վրեժն առնել Մհերից իր եղբոր վրեժը»։ Այս մտքերով իրեն ջերմացնելով, Շահո աղան իր ներսում նվազեցրեց հուսահատությունը և Սատիի ու երկու խուլամների հետ ճամփա ընկավ դեպի Յահյա։ Շահոն, մինչ Յահյա մեկնելը, լուր ուղարկեց իր գալստյան մասին. Ալին ու Խուլիխան բեկը սպասում էին նրան Ալիի տանը։ Շահոն իրեն երկար սպասել չտվեց։ Նա Յահյայում հայտնվեց առավոտյան կողմ։ Ալին նրան դիմավորեց հարգալիր, բայց սառը։ Նրանք տուն մտան։ Տանտիրոջ հրավերով հյուրերը տեղավորվեցին խալու վրա, հատակին դրված բարձերին, ցածրիկ մի սեղանի շուրջ։ Առաջ նստեց Շահո աղան։ Նա մռայլ էր։ Սատի աղան տեղավորվեց Շահոյի կողքին։ Սատին արտաքինով ոչինչ ընդհանուր չուներ իր ազգականների հետ, թեպետ մայրը նրա ծնվածորից հակառակներ պնդում։ Միջահասակից քիչ բարձր, թիկնեղ, սակայն նիհարակազմ, ոսկրոտ դեմքով, այդ օսկրերը դուրս ցցված, ծուռ ատամնաշարով, ծիծաղելիսի ցույց էր հանում վերին լնդաշարը։ Թեպետ Ալիի մորաքրոջ որդին էր, վերջինս իր ողջ էությամբ արհամարում էր նրան այն ժամանակից, երբ վերջինս հրաժարվեց ընդունել իր առաջարկած Մհերից վրեժխնդիր լինելու գաղափարը, և որպես ջրից չոր դուրս գալու հաստատուն միջոց անցավ Շահո աղայի կողմը, քանզի Շահոն նույնպես համաձայն չէր մկրտի ճաղայի դեմ դուրս գալուն։ Նստեց նաև Ալին, նաևս լուռ էր։ Նրան Շահոյի և մանավանդ Սատիի ներկայությունը պահում էր լարված վիճակում։ Ալին արդեն հասուն երիտասարդ էր, թիկնեղ, ջլուտ մարմնակառույցով, արծվաքիթ, աչքերը սև, գրավիչ։ Ալիին սիրահարվելու համար աղջիկներից շատ ջանք չէր պահանջվի, եթե ծանոթ չլինեին նրան նախանց ու նենք սրտին։ Կնամոլ էր, հիշաչար, մանրախնդիր։ Նա չէր ների ոչ մի մանրուկ, ուղված դեպի իր անձը, սակայն կանտեսեր մի շարք պատվազրկիչ հանգամանքներ այդ նույն իր անձի հանդեպ, եթե դրանք փոխհատուցվեին ոսկով։ Բացարձակ անսկզբունքային էր, թեև բացի նրանից, որ սկզբունքորեն անսկզբունքային էր։ Խուլիխանբեկը նստեց Ալիի կողքին։ Խուլիխանբեկը իր սովորության համաձայն ընդունել էր մտախոհ կեցվածք, բայց դա միայն կեցվածք էր։ Նա երբեմն չափից դուրս բռնկուն էր, հանգիստ էր սիրում, համենայն դեպս այդպես պնդում էր նա։ Եվ այդ հանգիստը հաստատելու կամ պահելու համար երբեմն լինում էր ծայրահեղ դաժան։ Նրբակիրթ էր, համենայն դեպս ջանում էր իրեն ցուցադրել որպես այդպիսին։ Օշտված էր առնետային մտածողությամբ, թվում էր, թե նա երբեք չի սայթաքի։ Սովոր էր կռիվներ բորբոքել, մեկին մյուսի դեմ լարելով։ Սենյակում այս չորսից բացի գտնվում էր նաև Շահո աղայի խուլամ Մեհմեդը։ Շահոյի երկրորդ խուլամը մնացել էր դրսում։ Մեհմեդը Շահոյի հեռու ազգականն էր։ Նա բարձրահասակ, թիկնեղ, բարետես մի երիտասարդ էր։ Մեհմեդը վաղուց էր, ինչ ծառայում էր Շահո աղայի թիկնապահների շարքում, ու չնայած երիտասարդ տարիքին, նա 21 տարեկան էր, Շահոյի թիվ մեկ մարդասպանն էր, նրա ոչիրների ղեկավարն ու իրականացնողը, շատ գործերում նաև մեղսակիցն էր Խուլիխանբեկի։ Տան աղախինը սուրջ հյուրասիրեց և նրանք սկսեցին զրուցել իրենց հուզող խնդրի շուրջ։ Խոսքը բացեց Շահո աղան. «Մհերը խնուսում է»։ «Գիտեմ, արդեն 2 ամիս է»,  անվրդով պատասխանեց Ալին։ «Ես ավելին գիտեմ. Մկրտիչ աղայի փողերով նրա համար գովանդուկում տուն է կառուցվում. Իսկ դա նշանակում է, որ նա երկար կմնա խնուսում»։ «Նրան Ալլահն է մեզ մոտ ուղարկել, որ զոհենք իրեն»,  մեջ ընկավ Սատին։ Ալին նայեց մորաքրոջ որդուն, բայց չպատասխանեց։ «Այդ լակոտը դեռ ոչինչ, ինձ մկրտիչ աղան է անհանգստացնում»,  ասաց Շահոն։ «Ես նրա հետ անձնական հաշիվներ ունեմ, որոնք լուծում են ուզում, և բացի այդ, նա ու նրա նմանները պատրաստի առաջնորդներ են հայ համայնքում. նրանց հզորացումն անմիջական սպառնալիք է մեզ»։ «Ասում են, Մհերը ընկերական կապեր ունի Մելիքի ընտանիքի հետ, դա ճիշտ է»,  հարցրեց Խուլիխանբեկը, բայց ոչ իմանալու համար, քանզի գիտեր այդ հարցի պատասխանը, այլ որ ինքն էլ մասնակցի զրույցին։ «Ընկերական»,  հեգնեց Շահոն։ «Նա Մելիք Պողոսի փեսացուն է. այն ժամանակ նա դեռ ոչինչ էր, երբ մենակ դուրս եկավ մեր դեմ, իսկ հիմա Մելիք Պողոսի ու Մկրտիչ աղայի հետ մեզ համար լուրջ վտանգ է ներկայացնում. էլ չեմ խոսում այն համար սասունցիների մասին, խոսքս գովանդուկցիների մասին է, որ նրան ընդունում են որպես հեղինակություն. չէ, նրա հետ մի բան պիտի արվի»։ «Մհերն իմ բաժինն է»,  վերջապես խոսեց Ալին։ «Դուք նրա հետ գործ չունեք»։ «Ինչպես թե գործ չունենք»,  զարմացավ Շահո աղան։ «Ասա ինձ, Շահո, ինչու ես եկել ինձ մոտ»։ Ալին իր ջղայնությունը հազիվ էր զսպում։ «Հանձին ինձ դաշնակից ես փնտրում»։ «Մհերի անունն ես այստեղ շահարկում, որովհետև գիտես, որ նա իմ թշնամին է»։ «Իրականում քո մորթին ես ուզում փրկել»։ Իսկ ես ապուշին բերել ես, նա մատնացույց արեց Սատիին. Ալին պահ էր մանգալիս, որպեսի կծի Սատիին, որ հավատան, թե ազնիվ վրեժ ես ուզում լուծել. Լսիր ինձ, Շահո, քո այստեղ գալն իզուր էր, մենք չունենք ոչինչ ընդհանուր. Մի ժամանակ դու ինձ մերժեցիր, երբ քո օգնությունն ինձ այնքան պետք էր. Շահո աղան ոտքի կանգնեց. Նրա հետ կանգնեց նաև Սատին. Շահոն ոչինչ չասելով, շարժվեց դռան ուղությամբ. Սատին նրա ետևից. «Սատի!» հանկարծալին ձայն տվեց նրան. Սատին շրջվեց. «Մենք էլ եղբայրներ չենք». Ալի այս խոսքերը մինչև հոգին խոցեցին Սատիին. Նա շարունակեց իր քայլերը, ամոթի շիկնանքը երեսին տպված.